Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi Kosovës nuk miraton rezolutën për zbatim të marrëveshjes së Washingtonit. Ministria e Arsimit sërish bën thirrje për vaksinim të mësimdhënësve në Kosovë. Italia e bën të detyrueshme ndërkohë pasaportën shëndetësore për mësuesit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës nuk ka miratuar rezolutën e sponsoruar nga Lidha Demokratike e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Në kohën e votimit në sallë kanë qenë prezent 83 deputet, 24 kanë votuar për dhe 57 kanë abstenuar. Marrëveshja e Washingtonit është nënshkruar vitin e kaluar në shtëpi të bardhë nga udhëheqës të Kosovës dhe Serbisë, në praninë të ish-presidentit amerikan Donald Trump me qëllim të normalizimit ekonomik. Nga pala kosovare, marrëveshjen e kishte nënshkruar Abdullah Hoxha, që atë bot ishte kryeministri i Kosovës. Më shumë informacione lidhur në këtë temë do të mund të gjeni shumë shpejt në faqen tonë internet Evropa e Lirë.org. Ndërkohë viti i ri shkollor në Kosovë pritet të nisë me prezencë fizike të nxënësve sipas planeve të Ministrisë së Arsimit. Ministri i Arsimit Arprien Agavsi ka thënë se studimet kanë treguar se mësimi online dhe i kombinuar nuk kanë treguar rezultatet e duhura. Jemi duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla, ka thënë të premtuar në një konferencë për media. Sipas Agavsit, deri më tani rreth 50% e të gjithë personelit në institucionet arsimore tashmë është vaksinuar. Kujtojmë se në ditët e fundit në Kosovë ka pasur rritje së numrit të rasteve të fëmijëve të infektuar me koronavirus. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit 47 fëmijë janë infektuar me këtë virus në Kosovë. E qeveria italiane ka njoftuar se mësuesit duhet të kenë dëshmi të vaksinimit kundër koronavirusit para se të hyjnë në klasë. Ndërkohë pasaporta e gjelbër e vaksinimit është bërë detyrueshme edhe për udhëtarët në trena, në aeroplan si dhe në dyqane. Kjo pasaportë qoftë digjitale apo e printuar tregon nëse një person ka marrë të paktën një dozë të vaksinës, ka test negativ në koronavirus apo shëruar së fundmi nga infektimi. Me qëllim të rritjes së shkallës së vaksinimit për luftuar variantin Delta të koronavirusit, qeveria italiane ka thënë se pasaporta e gjelbër do të kërkohet nëpër ambiente të brendshme të restoranteve dhe për një mori aktivitetës tjera. Qyteti japonez Hiroshima ka shënuar sot 76 vjetorin e sulmit të parë me bomba atomike në botë. Kryetari i këtij qyteti Kazumi Matsui u ka bërë thirrje liderëve global që të eliminojnë armët bërthamore. Rreth 140.000 persona janë vrarë kur Shtetet e Bashkuara kanë hedhur një bombë të vetme atomike në Hiroshima në orët e para të mëngjesit të 6 gushtit më 1945. Presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që parashet se gjysma e veturave të reja të shitura në Shtetet e Bashkuara të jenë elektrike deri më 2030. Biden ka bërë të ditur këtë vendim nga shtëpia e bardhë bashkë me shefat ekzekutiv të prodhuesve të mëdhenjtë makinave në SHBA. Ky vendim është pjesë e planit të Bidenit për të luftuar ndryshimet klimatike në këtë rast përmes shënjestrimit të emetimeve nga makinat dhe kamionet. Biden i ka quajtur këto lloj makinash si e ardhmja e industrisë së automobilizmit. Do të jenë elektrike dhe s'ka kthim mbrapa. Pyetja është nëse ne do të udhëheqim apo do të mbesim mbrapa, ka thënë mesjerash Biden. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje krahasuar me vitin para prak. Kjo rritje, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, i është atribuar bazës së mirë ligjore. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Investimet të huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar, pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllur. Vitin e kaluar, vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 341.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprak, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e zetarisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patundshmërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit të 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës e investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thotë se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por edhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gatin gjithë më të e, për natërisht, i fokus i mirë ka qenë të pjesë e investimit strategjike, për me në maherë, dhe më thonë aty ku veç është para po, dhe të dhe ku ka po zë më tonë, një faforme dhe ligjë ka unë atësirë për me vetrunë në një të tjimë.
Ligjë për investimit strategjike ka hyrë në fuqi në shkurt e vitit e 2017. Si pas këti ligjë, vëllimi investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektore. Prioritetet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Sipas këtij ligji, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat të gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këtij ligji në Kosovë në vitin 2013 është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të rregullojë mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, të ofrojë atyre të drejta dhe garanci themelore që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 230 filma do të shfaqen në festivalin e filmit të shkurtër dokumentar DocuFest që nis sonte në komunën e Prizrenit. Drejtori artistik i festivalit Veton Urkollari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se për filmat konkurues do të ndahen 9 shpërblime për fshirë ato të publikut. Sipas tij, pandemia ka kufizuar, por nuk ka rrezikuar organizimin e festivalit këtë vit. Me zotin Urkollari ka biseduar kolegu Arton Konushevci.
Zotri Nurkollari, festivali i filmit dokumentar të filmit të shkurtër DocuFest do të nisë sot. Si do duket festivali këtë vit?
Unë shpresoj që DocuFest do duket ashtu si është duk një 18 vjet në radhë, sidomos ato vitet e fundit para pandemisë, se jo të duket sikur është duk vitin e kaluar, sepse kemi në online, po do duket për mendimin tim një festival mjaft i mirë, me program shtrim gjithandej Prizrenit, një pjesë e mirë e programit shtrim në kalane Prizrenit, me filma, me misa.